БНФ Пазняк. Зянон Пазняк імкнуўся ўсталяваць у БНФ строгую партыйную дысцыпліну, улік і ўсё іншае, уласцівае рэгулярнай палітычнай арганізацыі. Болей як два разы нельга было прапусціць паседжанні сойму, на ўсіх сяброў заводзіліся уліковыя карткі. Тое, мабыць, было патрэбна, бо Міністэрства юстыцыі строга сачыла за выкананнем фармальнасцяў, каб пры выпадку прыдрацца і спыніць дзейнасць грамадскай арганізацыі. Усяго таго ды шмат чаго іншага Пазняк і БНФ дамагліся пры апантаным супраціўленні нават адносна ліберальнага ладу часоў Шушкевіча, не кажучы ўжо пра пазнейшы паліцэйскі рэжым Лукашэнкі. Вядома, суровы рыгарызм Пазняка далёка не ўсім падабаўся ў шэрагах фронту. Увогуле сумленныя і разумныя хлопцы, пераважна беларускія інтэлігенты, сабраўшыся разам нярэдка выяўлялі нязгоду з лідарам. Тая нязгода ў асноўным палягала ў тактыцы, стратэгія ні ў кога не выклікала сумневу, бо стратэгіяй была Беларусь, якой БНФ-аўцы, безумоўна, былі аддадзеныя. Я любіў і паважаў іх усіх, заўжды філасафічна памяркоўна настроенага Юрася Хадыку, весілуна і песняра Валянціна Голубева, няўрымслівага Вячаслава Сіўчыка, красамоўцу Вінцэся Вячорку, па-дзелавому засяроджанага Сергея Навумчыка. Некалькі пазней да іх далучыцца інтэлігентны Лявон Баршчэўскі. Слаўныя былі каля іх і дзяўчаты, хоць і па-жаночы не заўжды згодныя між сабой, але памяркоўныя і адукаваныя. Аналітычныя здольнасці Зянона здаваліся бязмежнымі. Падобна было на тое, што ён ведаў усё пра Беларусь, сучасную і гістарычную. Слухаць ягоныя развагі пра яе можна было гадзінамі. Хоць ён не выглядаў красамоўцам, але гэта быў чалавек на ўсё жыццё хворы Беларусью. Я вельмі цаніў гэтую ягоную якасць, нават калі не зусім быў згодны, бо не ўсё мне падабалася ў ягоных максімах, не хацеў пярэчыць. Я не адчуваў за сабой права пярэчыць чалавеку апантанаму вялікай ідэяй. Праўда, Адамовіч, аднойчы прыехаўшы ў Менск і спаткаўшыся з Пазняком, сказаў, што гэты чалавек сапраўды можа прэтэндаваць на лідарства ў Беларусі, адзіны яго недахоп – празмерная апантанасць. Кепска быць апантаным, тым больш ідэяй. Самыя высакародныя ідэі менавіта і банкрутуюць з прычыны апантанасці іхніх адэптаў. Увогуле, з тым я быў згодны, але не ў дачыненні да Пазняка. Я меркаваў, што для апалітычнай, рахманай Беларусі патрэбны менавіта такі лідар. Толькі такі меў магчымасць, здольнасць і волю абудзіць нацыю, якая багата што праспала ў сваёй гісторыі. Тая мая прыхільнасць да Пазняка ўзмацнела, калі аднойчы, уключыўшы тэлевізор, убачыў буйным плянам яго аскетычны твар, рашучыя твары ягоных паплечнікаў і пачуў, як лідар БНФ абвясціў камуністычную партыю бандай тыранаў і забойцаў, самай крывавай у нашай гісторыі. Тое яго выступленне ў прамым этэры беларускага тэлебачання, таксама як і некаторыя газетныя публікацыі, на пачатку выклікала шок у грамадстве, нязвыклым да падобных пасажаў. Тым не менш пройдзе трохі часу, і тое ж грамадства без праблемаў абярэ Зянона Станіслававіча дэпутатам Верхоўнага Савету. Вядома, гэта стала магчымым з нагоды, калі выбарчыя камісіі яшчэ не былі цалкам заангажаваныя рэжымам і падлічвалі галасы больш-менш аб'ектыўна. Разам з Пазняком у Вярхоўны Савет была абрана даволі вялікая група сяброў БНФ, якая і склала грунт парламанскай апазіцыі, што шмат чаго дамаглася наконт незалежнасці краіны. Тыя поспехі апазіцыі і яе лідара грэлі, натхнялі і давалі надзею. На жаль, у сваёй газетна-мітынговай рыторыцы Пазняк не заўсёды аддаваў належнай палітычнай лёгіцы і не здолеў пазбегнуць празмернасці ў дэфініцыях, асабліва што да Расіі і расейцаў. Заўсёды надта чулыя да ўласнага нацыянальнага гонару, некаторыя з іх скарысталі пазнякоўскія інвектывы, каб абвінаваціць яго і БНФ. Прытым без увагі засталіся выказванні іншага кшталту. Так, калі ў яго на тэлеперадачы запыталі, якую палітыку да рускіх ён будзе праводзіць, як прыйдзе да ўлады, кандыдат у прэзідэнты Пазняк сказаў, такую, каб расейцам на Беларусі жылося лепш, чым у Расіі. Што ж, рытарычна, але вычарпальна ў сэнсе аптымальнага стаўлення да вырашэння балючай міжнацыянальнай праблемы. Мабыць, у першапачатковы перыяд няўстойлівага суверэнітэту не трэба было закранаць складанага пытання люстрацыі і асабліва пенсіяў. С цягам часу тое можна было б вырашыць ціха і без палітычнага ажыятажу, так як гэта было зроблена неўзабаве ў Чэхіі або Польшчы. Шмат каму з пазняком было нялёгка. Сам, будучы чалавекам апантаным, ён гэткай жа апантанасці чакаў і ад іншых, найперш ад сваіх паплечнікаў. Але кожны з іншых меў свой, адметны ад ягонага характар. Тое ўвогуле зразумела і натуральна, бо ўсе яны паводле перакананняў былі дэмакраты, а вядома, што дэмакратам метафізычна неўласціва адзінамысленне. Там, дзе паяўляюцца хоць бы два дэмакраты, пачынаюцца нязгоды і пярэчанні. Самаахвярнасць – псіхалагічна цяжкая справа, мабыць, неразумна патрабаваць яе ад кожнага іншага. Тут здатны толькі ўласны добраахвотны выбар, штурхаць да якога не мае права ніхто. Нават бальшавікі ў вайну разумелі тое і лічылі, што сотні матросавых свой подзвіг абралі па ўласнай волі, хаця тое дужа сумніўна. Але важна, што пастулят добраахвотнасці і для іх быў нязручны. Дарэчы, надта хрысціянскі пастулят. Менавіта ў гэткіх абставінах на чарговым з'ездзе з'явілася праблема ў лідара БНФ, адстаўкі якога дамагаліся некаторыя з ягоных паплечнікаў. Я быў змушаны выступіць з просьбай не рабіць таго, зразумець, што да пэўнага часу пазняк у фронце альтэрнатывы не мае. Мяне паслухаліся, хаця, можа быць, я і памыляўся. Бо ўсё роўна пазней БНФ раскалоўся і фармальна. А прыкметы расколу паявіліся ў ім на некалькі гадоў раней. БНФ-аўцаў, асабліва ветэранаў гэтага руху, часта грэбліва называюць рамантыкамі. Тое не зусім правільна, хаця доля праўды ў тым азначэнні ёсць. Нейкая мера рамантызму, мабыць, была ўласціва і пазняку. Не надта добра, што з цягам часу высакародная ўвогуле ідэя адраджэння набыла ў вачах грамадства архаічнае адценне, не заўсёды зразумелае, а таму і непрымальнае для сучаснага, празмерна прагматычнага беларуса. Беларускі народ у сваёй масе напрыканцы 20-га стагоддзя меў клопат не так з праблемай адраджэння, як з праблемай выжывання. Хоць як-небудзь, хоць з бальшавіцкім рылам, але каб не ператварыцца ў мерцвяка, што ўвогуле было рэальна. Па сутнасці ішоў працэс памірання ва ўсіх сэнсах, і важна было клапаціцца, як затрымацца на краі пагібелі, а не дбаць пра колішнюю веліч часоў ВКЛ. Народ тое адчуваў інстынктыўна. І таму на першых прэзідэнцкіх выбарах у масе сваёй не пайшоў за пазняком і БНФ з іх віртуальным нацыянал-дэмакратызмам, архаізацыяй і без таго не надта палагоджанай мовы, чым сталася, на думку некаторых, вяртанне да граматыкі Тарашкевіча. З часоў Тарашкевіча шмат што змянілася ў свеце, у тым ліку і ў беларускай мове, з чым прагматычнаму палітыку немагчыма было не лічыцца. Народ пайшоў за жорсткім, нахабным, прагматычным дырэктарам саўгасу, ідэі якога былі простыя, як мычэнне каровы і зразумелыя дарэшты. Без увагі да нацыянальных прынцыпаў Лукашэнка кінуўся да Расеі, найперш каб выбіць адтуль асабістую падтрымку, а таксама хлеб, бензін, газ, без якіх немагчыма было не толькі адраджацца, але і перажыць зіму да вясны. Вядома ж, разумнейшыя адчувалі, што ён адбіраў у Беларусі суверэнітэт, будучыню і пазбаўляў дэмакратыі. Але што карысці з дэмакратыі, калі плакалі галодныя дзеці? Несумненна, будучы дэмакратамі, лідары БНФ не зразумелі, што дэмакратыя – гэта не справядлівасць, а матэматыка, што нацыянальную будучыню цяпер вырашаюць лічбы, а не ідэі, якія б разумныя яны не былі. Пра высокія нацыянальныя ідэі мусіла дбаць нацыянальная эліта. Нацыя ж дбала пра элементарную мэту – выжыць. Дужа сумніўна, што тае мэты мог дасягнуць нацыяналіст пазняк, затое дамагчыся яе абяцаў прагматык Лукашэнка. Тое, што ягоныя метады па сутнасці дэмагагічныя, тады мала хто ведаў.